capitolul 1. Pali, apostoli drguori, jo pre njerëzve, as me antë njerëjut, por në përmjet Jezus Krishtit dhe përëndis atë që njalli për të vdekurve, dhe të gjithë vlezër që janë me mua, kishave të Galacis. Paqë hirë dhe paqë nga përëndia atyn dhe Zoti Jezus Krisht, i cili dha veten e ti për mëkatet tona, që të nashpëtoj nga kjo kohë ligë, si pas vullnetit të përëndis dhe të atit ton, të cilit i qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen. Çuditem se sa shpet e braktisët ata që ju thiri me anë të hirit të Krishtit për të ndjekur një ungjill tjetër. Jo se është ungjill tjetër, por ka disa që duan t'ju ngatrojnë dhe përpiqen ta shtrembrojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe sikur ne, ose një ëngjël nga qielli, t'ju predikoj një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar ne, qofti mallkuar. Siç e kemi thënë më parë, dhe po e them përsëri tani, nëse dikush ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ai që keni marrë, qofti mallkuar. Sepse kujt po përpiqem t'i bëj nder, njerëzve apo Perëndis? Apo po kërkoj të kënaqë njerëzit? Sepse po të përpiqesha ende të kënaqësh njerëzit, nuk do të isha shërbëtor i Krishtit. Sepse dua t'ju vënë në dieni, vëllezër, se ungjilli që u predikua prej meje nuk është sipas njerëzit. Sepse unë as nuk e kam marrë nga njeriu, as nuk ma kam mësuar njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese të Jezus Krishtit. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të mëparshme, kur isha në judaizëm, se sa shumë e përndiqja kishte në Perëndis dhe përpiqesha ta shkatroja atë. Përparoja në judaizëm duke u akaluar shumë bashkëkohësve të kombit tim, duke qenë jashtë masi i zellshëm për traditat e etrëve të mi. Por kur Perëndis, që më kishte vequar që në barkë të nënës dhe më kishte thirrur nëpërmjet hirit të tij, i pëlqeu ta zbulonte birin e vet tek unë, që ta predikoja ndër kombet, unë nuk shkova më njëherë për të këshilluar me njeri. As nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostuj para meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Pastaj, pas 3 vjetësh u ngjita në Jeruzalem për të njohur me Kefën, dhe qëndrova me të 15 ditë. Por nuk pash ndonjë apostull tjetër, veç Jakobit, vëllait të Zotit. Ju siguroj përpara Perëndis se nuk gënjej për këto gjëra që po ju shkruaj. Pasaj shkova në Siri dhe në Cilici. Isha fytyrë pa njohur për kishat e judes që ishin në Krishtin. Ata vetëm dëgjonin të thuaj se, a i që diku na ka përndjekur, po predikon tani besimin që më parë përpiqet ta shkatronte. Dhe jepni lavdi Perëndis për shkakun tim.